Салам, хормотлуу тыңдоочулар. Бүгүн коңшуларыбызга атты жүрөктөр программабызды баштайбыз. Бүгүнкү программабызда кадрки яшлардын жашоо жолдорун окумак, билим алмак проблемасы, коңшу жолдорда нехил жолу койла.
И при этом государство берет на себя полностью все затраты, связанные с этим.
Регионун билим подагындагы коррупция, буга каршы көрүлгөн чаралар барында кабарчымдын даярланганын Şeyle de konuşu Oğuzistan'daki iştirlik problematlarında kabulda kabarçımızın tayyarlan mağlumatını dinleyip bilirsiniz. Dolkularımıza kal. Eğitim yaşların dışarı yurtlarda okap bilim almak yağdayı konuşu yurtlarda nâhil yolu koyulun. Kırgızistan'ın bilim ministerinin ornatarı Kubayev Boris Hamidovich'in sözlerine göre her yıl Kırgızistan'ın 500'ün uğrak student dışarı yurtları bilim almak için gidiyor. Oların ağlağı bölüge Evropa, Amerika, Hıtayı ve Türkiye gidiyorlar. Dışarı yurtlarda okumak isleyen yaşları ne hil şartlar düzülün diyen soruğumda Boris Kubayev oların vize meselelerinin yönü keyleştirilendigini, okuğa girmeye zirur olan dokumentleri, yığınamağı kömek berilendigini, şeyle de bu işlerin tezlik bilen amala aşmağına kömek berilip yaşların arkayın yurttan çıkıp gidiyendiklerini aydiyar.
Все эти вопросы оперативно решаются, и они свободно выезжают.
Кубаев юрдын хакимиятларынын ва министрликлеринин дашар юртлары окумагы хөвөс билдирген студенттери коллап олору зарур болгон көмөгү бергендиктерин айтыйар.
Только одобряет и правительство, и Министерство образования и науки.
Студентлер дашар юртларда окуп диплом алып юрдуна долонуп келгенлеринде олору коо ишлеринин берилгендигин, кыргызстандык жаштардын дашар юртларда окуп билим алмагына hiç хили пасхетчилигин жоктугун Борис Кубаев сөзүнүн үстүнө кошту.
Их на престижной должности берут в первую очередь.
Казахстандын стратегия ва өсүш департаментинин директору Серик Ирисалиев Казахстанда дашар юртларда билим алмагы силеген жаштар көп болсо да, алардан тиги окумагы мүмкүнчүлүктөрү бар студенттердин окуяндыгын айтыйар. Анын сөздөрүнө көрө, Казахстанда президенттин болочок, ягъни келечек атлы жөрүйтө программасы бар. Программага көрө, һәр жылы 3000 саны студент дүйнөнүн 200 саны эң көп хасапланган жогорку жайларында окуп билярлар. Студенттердин окууна сарп эдилген акыл каражатларын дәүләт өз бойынан алыр. Бу дәүләт программасыдыр дип Ирисалиев айтты.
При этом государство берет на себя полностью все затраты, связанные с их обучением.
Моннан башка Туркия, Орфет, Хытайлы дәүләтләр белән төзелгән шартнама күрә, безнең яшьләребез оларда, аларның яшьләре бездә кыярлар. Шәйле дә бездә ташарый уртлы партнерларыбыз ва халыкара курамалар стипендиялар бирәләр. Бизде Американын конгрессинин инициативасы менен Fulbright программасы да амалга ашырылат. Хер жылы Германиянын программасы боюнча Казакстандан 100 гой студент Германия окууга кетет. Япония ва Орто Корея дөөлөтлөрүнө хем хер жылы Казакстандан 100дөн көпрөк студент окууга кетет деп Казакстандын департаментинин директору айтты.
200 человек тоже выезжают в Южную Корею ежегодно.
Ирисалиевдин сөздөрүнө көрө, Казакстан боюнча 30 000 гой студент ташарый уртларда билим алыярлар. Биз ачык жемгет болгон үчүн биз ачык статистик маалымат берип билмейбиз. Бу биздин ташарый уртлар дагы консуллук бөлүмлөрүмүздө хасабы алынган студенттердин саны. Биздин дашар юртлардагы партнерлорубуздун өз юртларында дашар юртлардан келип окуган студенттер боюнча кечирген мониторингине көрө 25 000дан 30 000га чейин казакстандык жаштар дашар юртларда билим алыярлар. Шолордон 12 000 голой орто жетти.
От 25 до 30 000 ежегодно у нас обучается.
Өзбекстанның білім министрлігінен бұ барыды мағлумат алмақ мүмкіншілігі болмады. Әмі Өзбекстанның мұғалым Исраил Ризаевың сөзлеріне көрі, соңғы дәуірде Өзбекстанның халқы екі қатлағы бөлініптір. Біріншісі байлар болса, екіншісі халқың ең қарайып қатлағыдыр. Сол себептен мүмкіншілігі бар бай адамларың перзентлері ташары юртларда оқиярлар. Олардың Европа юртларында, Америкада, Японияда, Қытайда оқияндықларын біз естиярыз ва білярыз деп Исраил Рызаев айтты.
Европалардан Япония башлыктары хабарыңыз бар.
Оның сөздеріне көрі, байғатлық деген бұл эсасан хөкіметтің өкілдері, юрдың органларында, министрліклерінде, корпорацияларда, президент аппаратында ішлеген ішкерлерің перзентлері hiç хейлі бөктеншісіз. Дашары юртлары кетіп оқиярлар. Илатын ғариб қатлығының перзентлері тіңі ішіліп қадан жетмен оғырында орфедеуі қазақстана кетерлер. Оларды дасары үртлары кетіп оқымақ бір яғына дұрсын, өзіміздің еқырақ ұжайларымызды оқымақ, мүмкіншілігі де ек. Олар еқырақ ұжайларында оқымақ, арды болып қалияр дейіп, Исраил Резаев айтты.
Оларның оқшын кәретлері, нәфақат қаржылығы, өзімізді үші алу өкірілерді қан күріш мәселесі.
Қырғызстанның білім министрінің орынбасары Кубаев Борис Хамидовичтің сөздеріне көре, Бішкекте Түркменстанның 4 моғолы студенті қояр. Олар исатан Қырғызстанның халқары университетінде, медицина академиясында, стратегик ве информацион технологияларың институты, Американ университетінде ве бейліклерінде қоярлар. Умуман Қырғызстанда 50 саны еқыры құжай болып, сонын 19 саны шақсы, яғни дөулеті дегішілі болмадық еқыры құжайлары. 31-сі дөулеті дегішілі еқыры құжайлардыр. Қазақстанның ресмиси Серик Ирисалиевің сөздеріне көре, Қазақстанда 145 саны еқыры құжайлары бар. Олардың ағлабасы дөулеті дегішілі болмадық шақсы институтлардыр. 9 саны милли университет бар. Хер бір пудығын өз университеті бар. Біздің студентлерімізді сайламақ мүмкіншілігі өрен ұлы дейіп Қазақстанның департаментінің басшылыға едер.
То есть выбор у студентов для обучения очень большой.
Ирисалиев қазір Қазақстанды дүниенің 44 юрдынан 10,5 мүн дашары юртлы студентлерің оқияндығыны, Эмма Түркменстанның келіп оқиян студентлерінің санының аздығыны сөзінің үстіне қошты.
В том числе из Туркмении, но там совсем мало.
Біз Туркмен тарапына өзіміздің дөулет грантларымызды теклиф еттік. Эмма Туркмен тарапы біздің теклифімізден пайдаланмады. Біз бейлі грантлары әхлі қоңшы юртлары теклиф едеріс деп, Қазақстанның стратегия өзіш департаментінің директоры Серик Ирисалиев айтты. Хорматлы дүңлейчілер, сіз дашары юртларды оқымақ ө білім алмақ ісілеян яшылары дөреділіян мүмкіншіліклер барады таярланын мағлуматымызды дүңледіңіз. Біз өз кеплешіклерімізді дауам еттіріяріз. Сонқы дөрді коррупция проблемасы регионың мөхім проблемаларының бейредігіне қалып келер. Оңы қаршын әхел чәрі көрселерді, оны көкі дамары білен йоғы әтмек, басартмаяны меңдейер. Бұ проблема регионың білім пудығында хем кейіннен яйраптыр. Келін регионың білім пудығында қы коррупция, бұ оңы қаршы көрілен чәрілер барысында кәрдешім Алламрат Рахимың таярлан сыйыны дүңләлін.
Тәжікстанның Масчок регионына яшыян 18 яшлы Джовит шүйіл өз енатасының етерлік пары төләп білмәнігі себәплі, өзінің полиция академиясына оқуы еріп білмән салғыт инспектор ұрынан оқуы ермәға меджур олынығын айдар. Джоуидің сөздеріне көре, оның дайханшылық білен мешғұлыған енатасы өзінің Тәжікстанның Малия университетіне оқуы еріп білмәу үшін $1,000 пары төләптір. Biz yeterlik pul toplamak üçin bir neçe malımızı satmalı olduk. Yetmedik pul olsa biz qarınlaşlarımızdan qardarlık. Bizde başka alaç olmadı. Elbette men üniversitete öz bilimim bilen girip olmağını isleyerin. Yine bizim yurdumuzda bu mümkün el. Tacikistanlı Jovit oku üçin parani öz enatasının aradırır bir adama berenliğini. Оның хем өзгедегінне пулы гейріш экзаменлеріне жоғап берген профессорлары қоғшырмақлыға федверендіңін айтты. Йокору хужайларына оқуы ермек үшін шылор ялы пары вермек ұсулы Меркез Азияның хемме юртларына да мақсусат. Ерлі яшайшылар мұның өз юртларына адаты бұрдады өрлерінің айдиярлар. Түркменстанына оқуы үшін берілген бұ параны илат сапайлаштырып, ел ақлық дейбі атланыр яр. Merkez Aziyanın yurtlarındaki dürlü yokarı kucaylarının ve kollejilerinin resmi olmadık öz bahaları var. Bahalar ortaça $600 ile $15,000 aralığında deyilip hesaplanılıyor. Misal üçün Tacikistanlı abiturientler yurdun velayetlerindeki üniversitelerin İngiliz dili fakültetine oku girmek üçün adından $2,000 tölemeli. Türkmenistan'da bu baha hasem yokarı. Yani Türkmenistan'da yukarı kucaylarındaki oranlara dalış ediyen abiturientlerin sanına bağlılıkta institutlara töleneyen para $40,000 hem kovrak olup biler. Bu meselede töleneyen paranın meçhörü köplenç, eye olunca hünerin ne derecede girdecili hünerdiğine bağlı oluyor. Şunuktay nazardan, regionnaki İngur uluslu bildirilen fakültetlerden birem yürüydik fakültet hesaplanılıyor. Sebebi adamlar yürüydik hüner bilen gıyıska vaktin içinde köp pul kazanıp oluyor deyip hesaplayarlar. Соңғы жылдар білім системасындағы парақорлық проблемасы Меркез Азия регионында саяси дискуссиялардан біріне өрілді. Үкімет ресмилері білім системасындағы бұл коррупцияның ва парақорлығының өз юртларындағы білімнің хиліне ұлы ұрғыр яғынын бойына алады. Regionnaki ekspertler hem bu problemanın uňalynmasa, Merkezi regionunun talaba laýyk täälim almadyk spesialistleriň netillerini özünde jemleýän regiona gurulmak howpunyň bardygy bilen duýduruş berýärler. Regionun yaşayıcıları son kuvvetler, yokor bilimli hünermenlere, ayrıca medisina uğrundan təlim alıp gelen yaş spesialistlere önem etmeyerler. Hut şu tebebe göre de, adamlar köplenç öz sağlıklarını becerdenlerine, yaşlı lukmanlara ya da daşar yurtların okuyucaylarını tamamlak gelen medisini işgarlarına yüz tutmağa yakın ediyerler. Bilim sistematındaki korrupsiya karşı görüşün çeklerine geçen ay regionnaki yokor okuyucaylarından kevirlerinin yolbaşlarına ve profesörlerine çeyreler görüldü. Şoltanlı Türkmenistan'ın Dünya Dilleri İnstitutu'nun rektörünü, Tacikistan'ın Hocent Medisine Kolleji'nin fakültet yolbaşçısını, şeli hem Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş şehirlerindeki üniversitelerin bir neçe profesörüne şu mesele bilen bağlanışıklı çareler görüldü. Emma bu çarelere karamadan regionun köp yaşayıcıları bu ayrı-ayrı çarelerin çoğur kökürün parahorluk ve korrupsiya problematına düyüplü çözgüt verip bilmeyecektiğini aydiyarlar.
Hormatly dinleyijiler, siz kardeşim Allamrat Rahimin regionun bilim pudagyndaky korrupsiýa we oňa garşy görilýän çäreler barasynda taýýarlan syýyny dinlediňiz. Bizler gepleşiklerimizi goňşy Owganystandan alınan maglumat bilen dowam etdiriýäris. Owganystanly türkmenler arasında ýokary bilimli kadrlaryň azlygy aýdylýar. Barlary hem ýokary iş wezipelerine ýerleşip bilmeýärler. Şeýle kadrlaryň biri Akmurat Muhammedgul oglydyr. Ol häzir Balx radiosunda türkmen dilinde gepleşik taýýarlaýar. Ol $70 çemese aýlyk alýar. Ol Türkmenistanyň döwlet universitetiniň türkmen dili we edebiýat fakultetini tamamlapdyr. Akmurat bilen Bizin kabulda kabarçymyz Şaýmer Daňuly Murady söhbetdeş bolupdyr.
Demirgazyk Owganystanyň Balx welaýatynyň döwlet awat adly etrap häkimliginiň Nagsrabat obasynyň ýaşaýjysy Akmurat Muhammedgul ogly Türkmenistanyň döwlet universitetiniň türkmen dili we edebiýat fakultetinde ýokary bilim alypdyr. Ol häzir Balx radiosynyň türkmen dilinde berilýän gepleşikleriniň jogapkary bolup işleýär.
Men Akmurat Muhammedgul ogly Balx welaýatynyň döwlet awat ulusalynyň Nagsrabat obasynda 1337-nji ýylda doğulan. Ondan soň 8-nji-den 9-njy sinpowsa magaşyp tehnik müftiga mektebine geçtim. 6 ýyl onda okuyup kimya we nüftary salyjy hünary boýunça 6 ýyl, ýani 14-nji sinpy gutar. Ondan soň eskerlige gidip eskerlige gutarbam kabulda matbuat baradaky çap komitesinde işledik. Ondan soň öňkü şorawy ýani okuw gitmek üçin Azerbaýjan baryp Azerbaýjanda taýýarlaş fakultatyny okuyup ondan soň öz haýşymy üçin Türkmenistanyň Pul Tehnik Enstitutunda wetin jemiyetiň üstü bilen geçdimdi. Soň 2 ýylym tehnikimde okuyup enstitut pul tehnik okuyup soň biziň Awganystan ýurdumyzda dil edebiýat urdum hiç bir kader bolmadygy üçin Türkmen döwlet uniwersitetini dil we edebiýat fakultetine okuwa geçdimdi. Soň türkmen dili we edebiýaty maglum hünär boýunça şu dil edebiýat fakultetini gutardym.
Bärde näme wezipe bilenmiş?
Balx Milli Radio Televizionda türkmen programmanyň jogapkary bolup işlerim.
Yeni öz alyan aylagynyň diňe 3400 awgan puly, ýagny $70 çemesi diňe Akmurat aýdýar. Ol ýokary döwlet idaralaryna hem henez iş ýerleşip bilmändir.
1,5 000 amma kiraý howly berýär. Aňsat gyn bolup geçip durdy.
Türkmenlerden berden kömek bolan ýokmy?
Häzirçe men hiç kim bir soranym ýok. Men Türkmenistanyň uniwersitet gutaryp geldim. Soň Gurban agaň ýanyna bardym. Maňa da bir iş tapyp berin diýdim. Walit da. Ustad Behmen'in yanına vardı itti. Öz Türkmenlerimin başlıkları öğünün yokarı kuluyunu kabul etmeyecek bulduğu da. Benim son hiç kim tanım yok, hiç yere barmağa nimetmeyene. Bir yere gideyim dedim, bir iktisadi yaklaşık 4 yol harcı kisi dedim yoktu.
Uğansan ılıma ardış veriliyor değiller. Onu demek ılıma ardış veriliyor mu?
Birliğin yok. Bana da Türkmen dili boyunca, dili edebiyatı boyunca bana sınıf oğul bilen ikinci sınıfın kitapları çap olup da Türkmen klasları dili dilin yoktu, okudunu tabi olacaktı. Sonra bir Türkmen kavmlanmanın bir yol başçılarının hiç kaydın bir euro koyup şunu uğradı ala dediğin yok. Olmasa ben nerede otur Türkmen klasları dili dili demin şunu malum olup okutmanı teyar dedi. Sonra bu yerde ustad rahatsız hal ilerken men kaptıldım Behmen ağa bilir olup bir 40 mňa ýakyn türkmen sözlügini jemlep derýe terjime etdik. Täýýär şoňa bir çap edip iqtisady ýagdy metderek ýokdy.
Hormatly dinleýijiler, siz habarçymyz Şaýmer Daňuly Muradynyň türkmen sanda okap bilim alyp, ýurduny dolanyp gelen Akmurat Muhammedgulu barada taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Şunyň bilen biziň goňşylarymyzda atly ýörüýti gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu taýýarlap dikkatiňizi getiren men Maýsa, programmany redaktorlaryň Gowanç Gere, ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş.